saa 8 kamili Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Watu wanne wakiwemo afisa wawili wa polisi wameuawa leo katika shambulizi la kutumia bunduki katika mji wa Fredericton, mashariki mwa Canada. Polisi imesema mshukiwa amekamatwa na amewekwa kizuizini. Muda mfupi baada ya shambulizi hilo, polisi iliwataka wakazi wa mji huo wa Fredericton kujifungia majumbani mwao, lakini baadaye polisi imesema hali sasa imedhibitiwa. Sheria za umiliki wa bunduki nchini Canada ni kali zaidi ya zile za Marekani, lakini kuzagaa kwa silaha kiholela imesababisha kuongezeka uhalifu na uhusiana na umiliki wa bunduki katika miaka ya hivi karibuni. Mwezi uliopita mtu mmoja aliyekuwa na silaha alijitokeza kwenye mtaa wenye watu wengi mjini Toronto na kuanza kufyatua risasi na kuua watu wawili, kuwajeruhi wengine 13 kabla ya kuchukua silaha yake na kujimalizia maisha. Meya wa jiji la Toronto, John Tory, amesema jiji hilo kubwa la Canada lilikumbwa mwaka huu na matukio 241 ya mashambulizi ya bunduki, mashambulizi ambayo ilisababisha vifo vya watu 30. Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza mvutano kati ya Marekani na Uturuki kwa kutangaza ushuru zaidi kwa bidhaa za chuma na bati zinazoingizwa Marekani kutoka Uturuki. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, Rais Trump ameandika kwamba ameamrisha kuongezwa kwa ushuru kwenye bidhaa za bati na chuma za Uturuki. Kufuatia hatua ya Trump, bidhaa za bati zitatozwa 20% ya ushuru, huko bidhaa za chuma zikitozwa 50%. Tangazo hilo la Trump linajiri siku mbili baada ya ujumbe wa Uturuki kutembelea Washington katika hatua ya kupunguza mvutano kati ya nchi hizo mbili. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wamesema kwamba hali ya mvutano kati ya Marekani na Uturuki inatishia kuzuka kwa mgogoro wa kifedha nchini Uturuki. Taarifa hiyo ya Trump ya hivi leo inaripotiwa kuathiri soko la fedha la Uturuki, sarafu yake ikipoteza thamani, lakini rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameomba raia wa nchi yake kutotatizwa na mtikiso huo kwenye soko la fedha. Unaendelea kuisikiliza idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Chama cha upinzani nchini Zimbabwe cha Movement for Democratic Change, MDC, kimekata rufaa mahakamani ikiwa ni jaribio la kubadilisha matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika mwishoni mwa mwezi Julai. Chama hicho kinadai kwamba kulifanyika udanganyifu kwenye matokeo hayo ili kuhakikisha kwamba yanampa ushindi rais Emmerson Mnangagwa. Mawakili wa MDC wameenda mahakamani siku moja baada ya kiongozi mmoja wa upinzani nchini Zimbabwe, Tendai Biti, kuachiliwa kwa dhamana. Biti amefunguliwa mashtaka ya kuchochea vurugu kwa kutangaza matokeo ya kura za wiki jana kinyume cha sheria katika uchaguzi uliokumbwa na mzozo, na alirejeshwa nchini Zimbabwe baada ya maafisa katika nchi jirani ya Zambia kukataa ombi lake la kutafuta hifadhi. Mahakama iliamrisha Biti kutoa pasipoti yake ya usafiri kwa maafisa na kutohudhuria mkutano wote wa kisiasa. Biti ni mmoja wa wanachama 9 wa chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe wanaotafutwa na maafisa wa polisi wa Zimbabwe kwa madai ya kuchochea ghasia kufuatia matokeo ya uchaguzi mkuu wa Julai 31. Na chama kinachotawala nchini Sudan kimetangaza kumuunga mkono rais wa sasa Omar al-Bashir kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Huu ndio mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi kwa undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia kuanza vizuri weekend.
Kari Karibu msikilizaji wa Kwa Undani popote pale unapotusikiliza. Ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaanzia nchini Kenya, tukiangalia zoezi la bomoa bomoa, na katika sehemu ya pili tutakuwa na mmoja wa washiriki wa Mandela Washington Fellowship, YALI, ambaye yuko hapa Washington DC, Boke Egina. Kwa nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani ili ujue kile kinachoendelea. Naam, kwa undani moja kwa moja tunaanzia nchini Kenya, ambako katika jiji la Nairobi hivi sasa zoezi la kubomoa nyumba na majengo ambayo yapo katika vyanzo vya maji, halikadhalika katika zile sehemu ambazo zilikuwa za wazi, licha ya kwamba siku za nyuma sehemu hizo zilipewa vibali kwa ajili ya watu kuziendeleza na kuzijenga. Lakini hivi sasa kutokana na hali ambayo imeendelea ya mkusanyiko na msongamano mkubwa, hasa suala la mafuriko ambalo lilisababishwa na mvua nyingi, imeelezwa kwamba vyanzo vingi vya maji, halikadhalika njia za kupitisha maji, zimezibwa na majengo hayo. Kwa hivyo basi serikali ya Kenya imeona ni vyema ikazibomoa nyumba ambazo zimeingia katika maeneo hayo. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hivi kwanza moja kwa moja tupashe juu ya kile ambacho kinaendelea na mapokezi ya watu juu ya zoezi hili. Naam, naona Kennedy Wandera hayupo kwenye line hivi sasa, tunaendelea kumtafuta tena. Lakini kinachoendelea ni kwamba zoezi la kubomoa nyumba limekuwa likiendelea kwa siku kadhaa hivi sasa, ambapo vile vile moja kati ya maeneo yaliyoelezwa kungefanyika zoezi la kubomoa nyumba ni lile eneo la Kibra, ambalo ni makazi ya watu wenye kipato cha chini katika jiji la Nairobi. Zoezi hilo linatokea huku serikali ikipata lawama ya kwa nini waliacha mpaka hatua ya watu kufikia kujenga majengo katika maeneo hayo, na hivi sasa kuamua kuyavunja, kitu ambacho kilipaswa kufanyika toka mwanzo. Lakini zoezi hili la bomoa bomoa si nchi ya Kenya tu. Katika mataifa mengine ya kama Tanzania, zoezi kama hili limewahi kufanyika, na vile vile serikali ya Tanzania kupata lawama lukuki kwa kile ambacho imekuwa ikikifanya. Kwa hivi sasa Kenya nayo imeingia katika mkumbo huo, licha ya kuelezwa kwamba wale ambao walishiriki katika kujenga ilisababisha kuleta maafa mengi. Kennedy Wandera, tunajua umerejea tena hivi sasa, hebu tueleze juu ya zoezi hili. Ni kwamba maeneo haya yanayobomolewa, watu walifahamu kabisa si sehemu wanazopaswa kujenga majengo yao na wakaendelea kufanya hivyo?
Na kwa mujibu wa halmashauri ya kutunza mazingira NEMA na maafisa wa polisi, wanaeleza kwamba haya yamekuwepo na hawa viongozi, hawa wamiliki wa hizi haya majumba wameyafahamu tangia miaka 2016. Kwa hivyo si jambo ambalo limeanzishwa leo, manake wanaeleza kwamba walituma notisi au arafa kwa hawa jamaa ambao wanamiliki hizi nyumba, wakaeleza kwamba nyumba hizi zimejengwa karibu na vyanzo vya maji, na hivyo basi majumba haya yanafaa kuondolewa, lakini serikali inaeleza kwamba walikiuka maagizo hayo.
Lakini sasa toka mwanzo wakati wanajenga, manake kwa kawaida kwa nchi hizo kabla ya kujenga lazima upate kibali cha kuweka jengo, ili wale wakaguzi kutoka wizara ambazo zinahusika, hasa wizara ya ardhi, kushuhudia kwamba sehemu unayojenga ni sehemu ambayo inatakiwa. Si hivyo tu, hata kutoa hati yenyewe ya ardhi.
Okay.
Kennedy Wandera, kama unanisikia, naomba unijibu swali langu kwamba je, hizi hati ambazo zilitolewa mwanzo zilitolewa na serikali ikijua kabisa maeneo hayo ni sehemu ya vyanzo vya maji, na kwa nini pengine waliruhusu watu kujenga?
Na kwa mujibu wa halmashauri ya kutunza mazingira NEMA na maafisa wa polisi, wanaeleza kwamba haya yamekuwepo na hawa viongozi, hawa wamiliki wa hizi haya majumba wameyafahamu tangia miaka 2016. Kwa hivyo si jambo ambalo limeanzishwa leo, manake wanaeleza kwamba walituma notisi au arafa kwa hawa jamaa ambao wanamiliki hizi nyumba, wakaeleza kwamba nyumba hizi zimejengwa karibu na vyanzo vya maji, hivyo basi majumba haya yanafaa kuondolewa, lakini serikali inaeleza kwamba walikiuka maagizo hayo.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo kutoka hapo Nairobi, Kenya. Na nadhani kwamba kuna matatizo kidogo ya mawasiliano, lakini kama alivyoeleza Kennedy Wandera kwamba wamiliki wa majengo haya walipewa notisi ya kuondoka maeneo hayo toka mwaka wa 2016, lakini wakakaidi kufanya hivyo. Hivyo basi serikali hivi sasa imeamua kufanya jukumu hilo la kuvunja majengo hayo ili kuweka mazingira yawe salama na kufanikisha kile ambacho kinaelezwa kuweka mazingira bora kwa jiji hilo la Nairobi, ambalo kwa siku za karibuni mvua ziliponyesha lilikumbwa na mafuriko. Sasa Kennedy Wandera, je, serikali inazungumza nini katika kutoa vibali vya ujenzi wa maeneo hayo? Halikadhalika katika kutoa hati za watu kujenga, je, serikali ilifahamu ama kulikuwa kuna udanganyifu uliotokea kudanganya hawa watu na kujenga majumba yao?
Sasa tunavyozungumza ni kwamba serikali imekaza kamba, hususan idara ya kufanya uchunguzi pamoja na ile idara ya kuendesha mashtaka ya umma. Sasa kuna mchakato ambao unaendelea sasa wa kuweza kuthibitisha kina nani waliweza kutoa vibali vya haya majumba kujengwa. Lakini hii nieleze kwamba kabla jengo liweze kujengwa hapa nchini Kenya, ni sharti pawepo na ruhusa ya halmashauri ya ujenzi hapa nchini, na International Construction Authority. Pamoja panafaa kuwepo na ruhusa kutoka kwa halmashauri ya mazingira hapa nchini, NEMA, pamoja na taasisi za serikali. Kwa hivyo wengi wanaeleza kwamba serikali ilikuwa wapi, maanake hawa jamaa wamekuwa wakilipa leseni za majumba haya, biashara na kadhalika, na vile vile pamekuwepo na zile vibali vya ujenzi ambavyo majumba haya wamiliki wa majumba haya walipata. Kwa hivyo serikali yenyewe inazungumza, maanake Rais Kenyatta aliweza kulizungumzia jana kwa uwazi, na akasema kwamba wale wote ambao waliweza kuruhusu majumba haya kujengwa nao wataandamwa. Kwa hivyo sasa hivi kila mtu anasubiri kuona iweje kwamba serikali hii yenyewe ndio iliyotoa vibali hivyo, na sasa tayari inatoa ruhusa majengo haya kuweza kubomolewa. Kwa hivyo ni serikali hiyo tu iliyotoa vibali hivyo, hamna mtu yeyote aliyotoa vibali, na iwapo hilo liliweza kufanywa kwa njia ambayo ni kifisadi, itaweza kudhihirika kufahamika iwapo hilo pia liliweza kufanyika.
Lakini mpaka hivi sasa kuna tathmini yote imefanywa kuona kwamba majengo ambayo yanavunjwa yana thamani gani, ya kiasi gani?
Sasa hivi serikali ya jimbo la Nairobi inaeleza kwamba takriban majumba 4,000 yanafaa kuangushwa, na nieleze kwamba majumba yale ambayo yanaangushwa ni majumba ambayo yaliwekwa alama ya X. Manake NEMA au halmashauri ya kutunza mazingira humu nchini iliweka, kuna majumba ambayo inaeleza kwamba ilikuwa inayowekea alama hiyo kuonesha kwamba majumba haya hayajafiki vile viwango vya ujenzi. Na kwa mfano, kuna hili jumba ambalo limebomolewa linaitwa South End kwenye barabara ya Mbagathi pamoja na ile ya Langata hapa Nairobi. Wanaeleza kwamba kutangia mwaka 2016 walieleza wamiliki wa jumba hili kwamba jumba hili, wakati walipokuwa wanajenga ule msingi wa jumba hilo, walieleza kwamba hawafai kujenga hivyo, lakini hao waliendelea baadaye na kuelekea mahakamani. Kwa hivyo utakuta kwamba masuala mengi yanamaliziwa kule mahakamani, yanakingama kule mahakamani, na hivyo basi mahakama inakupoza ile inaitwa injunction, basi mmiliki wa nyumba anaendelea kujenga. Kwa hivyo majumba 4,000 jinsi anavyoeleza gavana wa jimbo la Nairobi, ndiyo majumba ambayo yanatarajiwa kuangushwa. Kwa hivyo tunataraji kwamba kwa siku zijazo pia majumba mengine ambayo yana maarufu sana jijini yataangushwa.
Kennedy Wandera, shukran sana kwa kuwa nasi, kwa kutupasha kile ambacho kinaendelea hapo Nairobi, hasa hili sakata la bomoa bomoa inayoendelea katika jiji la Nairobi. Tutaendelea kufuatilia swala hili, na shukran na wiki njema. Naam, basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki, na tukirejea tena tutakuwa naye Boke Egina ambaye ni mmoja kati ya washiriki wa Mandela Washington Fellowship YALI kwa mwaka huu 2018. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na kama nilivyokueleza tunaye Boke Egina, mshiriki wa Mandela Washington Fellowship YALI kwa mwaka 2018 kutoka nchini Tanzania. Tupo naye hapa kutueleza juu ya program hii, namna gani ameweza kuingia na kile ambacho wanakifanya alipofika hapa Marekani, na matarajio ya programu hii pale atakaporejea nchini Tanzania. Boke, moja kwa moja tukianza kuzungumzia swala hili, kuna vijana wengi hivi sasa wanatafakari namna gani wanaweza kuomba kupata nafasi hii ambayo wewe umeipata. Ni nini hasa unapaswa kufanya ili kuwa moja kati ya vijana ambao wanakuja kwenye programu hii na ushirikisha vijana ambao wako katika masuala ya uongozi kutoka barani Afrika?
Okay, program ya Mandela Washington Fellowship ni program ambayo ilianzishwa mwaka 2014, na ilianzishwa specifically kwa ajili ya wa Afrika ambao wako kwenye professions mbalimbali, lakini ni tunaongelea vijana ambao wanapewa chance ya kuja Marekani kujifunza njia mbalimbali ambazo unaweza ukarudi nyumbani unakotokea ukazi apply kwenye kile ambacho nakifanya. Kwa hiyo kwa wale ambao wanauliza au wanataka kujua ni jinsi gani unaweza kupata nafasi kama hii, kwanza kabisa inabidi ujue kwamba we ujitambue unafanya kitu gani, na iko kitu unachokifanya lazima kireflect kwenye jamii yako. Kwa hiyo hilo la kwanza, na lazima uwe kati ya umri wa miaka 25 mpaka 35. Iko ni kigezo kingine ambacho ni kimewekwa hapo, lakini inaweza ikaenda kuanzia labda 24 au 23, lakini hiyo ni special ambayo wanatoa wao, ila haitavuka miaka 35. Na kwa mtu ambaye anataka kujua jinsi gani anaweza akaapply, ni kwamba kila mtu ana ubalozi wa Marekani kwenye nchi yao, kwa nchi za Afrika, na hii tunaongelea ni sub-Saharan African. Kwa hiyo hizi ni nchi ambazo ziko ni sub-Saharan African countries ambazo wewe unaweza ukaenda kwenye ubalozi wako ukapata information jinsi gani unaweza ukaapply. Kila mwaka mwezi wa 9 au wa 10 forms zinatoka za kuapply. Kwa hiyo unajaza zile form, alafu baadaye wanafanya mchujo, alafu unafanyiwa interview, wanafanya mchujo tena, alafu unachaguliwa.
Binafsi tukizungumzia wewe, nini unafanya Tanzania ambacho kimekuwezesha kufika hapa, na mchakato mzima wa kuomba kushiriki kwa mwaka huu ilikuwaje kwako?
Okay, mimi niko kwenye media na nimekuwa kwenye media kwa muda wa miaka 10 sasa. Na mimi nilisikia pia baada ya kuona kwamba kuna rafiki yangu ambaye alipata chance ya kuja mwaka 2016. Kwa hiyo nikauliza zaidi na nikapendezwa na kile kitu ambacho kinafanyika kwenye program hii. Kwa hiyo nikauliza zaidi, lakini akaniambia kwamba ili uweze kupata, lazima kwenye career yako yote uo umetumikia jamii kwa kiasi fulani, kwa profession ile ambayo unaifanya. Kwa hiyo kama uko kwenye media, umewezaje kutumikia jamii yako kupitia kile kitu unachokifanya? Kama wewe ni mtangazaji, mtayarishaji wa vipindi, wewe ni director, umewezaje kuitumikia jamii kupitia kile unachokifanya? Kwa hiyo mimi kuwepo kwenye tasnia ya media kwa muda wa miaka 10, nikatengeneza CV yangu kwa vitu vyote nilivyovifanya, vitu vyote nilivyovitengeneza, kama ni vipindi, kama ni projects ambazo nitengeneza. Na kwa sababu mimi nafanya kwenye media ambayo inafanya kazi na vijana, kwangu ilikuwa rahisi sana kupita, kwa sababu wao pia wanaangalia ni jinsi gani umeweza kuwainua vijana wenzako kwenye kile ambacho nakifanya. Kwa hiyo katika Tanzania watu ambao waliapply walikuwa zaidi ya watu 2000, na katika watu hao waliochujwa walikuwa watu 100, na katika watu 100 watu 25 tu ndo ambao walipata chance ya kuja Marekani kwa muda wa wiki 6 kukaa kwenye universities mbalimbali kubwa za Marekani na kujifunza kwa muda huo wa miaka 6 kuhusiana na uongozi, kuhusiana na biashara, kuhusiana na wale ambao wanafanya kwenye public sector, kwenye serikali, jinsi gani ambavyo unaweza ukarudi nyumbani kwenu ukatumia kile ambacho umefundishwa darasani kwenda kukiapply ili tu kazi zako au kile unachokifanya kiweze kwenda vizuri zaidi.
Wewe sasa ulipofika hapa Marekani ulipelekwa kwenye chuo gani na ni mafunzo umezungumzia masuala ya uongozi. Lakini katika masuala ya uongozi, uongozi ni mpana. Nini hasa ambacho ulikuwa unafundishwa wakati wa hiyo program na kile ambacho umekiona, umejifunza mpaka hivi sasa ambacho ulikuwa ukijui kabisa? Nini?
Kwanza katika uongozi, hii kitu kikubwa ambacho nimejifunza na nitakachorudi nacho nyumbani ni kwamba uongozi sio cheo. Iko ni kikubwa kabisa. Tumembe kama wewe unafikiria uongozi ni cheo, ile position ulionayo, then wewe sio kiongozi. Kwa hiyo kiongozi ni jinsi gani unaweza ukaisaidia jamii inayokuzunguka. Angalia matatizo ambayo yako kwenye jamii, yataftie solution. Wewe ni kiongozi. Lakini kama wewe umekaa unasema kwamba mimi nataka kuwa manager fulani, nataka kuwa hivi, wewe si kiongozi. Kwa hiyo katika uongozi ni vitu gani ambavyo unaweza ukavijua ili viweze kukusaidia uweze kufanya kazi yako vizuri, kuweza kufanya kazi na watu wengine. Kama kiongozi huwezi kufanya kazi peke yako. Kama kiongozi lazima timu unayofanya nayo kazi kwanza ikuamini. Ikishakuamini wanaweza kukusikiliza na kazi zinaweza kwenda vizuri kwa sababu wewe unaendesha watu. Kwa kama unaendesha watu, ujue kwamba hawa ni watu, si mashine. Unaona? Kwa hiyo ukishafahamu hilo na wale watu wakishakuamini, lile lengo lenu ambalo mmejipangia litafika tu.
Na sasa umeshafika sasa hivi huko nasi hapa Sauti Amerika, moja kati ya program ambazo zinaendelea hapa. Na kile ambacho umekipanga utakaporejea Tanzania kukitekeleza, je, mpango wako upo kufanya vitu vyako binafsi zaidi ama kuapply kile ambacho umefundishwa katika sehemu yako ya kazi?
Kwanza hidi ningependa kukuambia kwamba katika watu 25 ambao tulichaguliwa kuja Marekani kwa muda wa wiki 6, kati ya hao 25 ni wawili tu ambao tumebaki kukaa wiki 6 zaidi kufanya training kwenye makampuni mbalimbali ya Marekani ambayo yanaendana na profession ambayo unafanya. Kwa hiyo huo ni mchujo mwingine tena. Kwa hiyo inabidi uwe uko vizuri sana kwa kile ambacho nakifanya. Sasa mimi nikirudi nyumbani, kwanza kabisa kwa hiki ambacho nimekipata, sitakuwa sawa tena. Yani sitakuwa na mentality ile nilikuwa nayo mwanzo kwa sababu akili yangu tayari imesha panuka na nimeshapata vitu vingi sana. Kwa hiyo nategemea kwamba kwa hii career yangu ambayo niko nayo kwenye media niweze kufanya kazi na vijana zaidi kwa sababu vijana ndo nguvu kazi ya sasa hivi. Kwa hiyo tunawezaje kufanya kazi pamoja ili tuinuane pamoja ili tuweze kuipeleka nchi yetu kwenye sehemu nyingine ambayo kiuchumi, kibiashara, ili iweze kufika pale ambapo sisi tunataka kufika. Ndo hilo la msingi kwangu ambalo nataka nikirudi niweze kufanikisha hilo.
Kwa mafunzo ambayo umeyapata yali baada ya kukutana na washiriki wengine kutoka sehemu mbalimbali za bara la Afrika, ni nini hasa ambacho umekiona kinampa vikwazo kijana wa Afrika na pengine ukiangalia hata kijana wa Tanzania ambako unatokea?
Sana sana ni elimu, knowledge. Nadhani ukitoka nje ya Afrika ukaenda nchi nyingine, mimi nikiongelea mimi binafsi kwa hapa Marekani, naona kwamba knowledge hatuna, na kwa sababu labda hatuna utamaduni wa kusoma, hatuna utamaduni wa kuitafuta ile knowledge. Watu wengi tunakaa tunasubiri tuje kuletewa au kuje kuambiwa, na huku sio hivyo. Huku ni kile kitu ambacho unakijua, ni knowledge is power. Utafika sehemu yoyote ukiwa na knowledge. Kwa hiyo hicho ndo ambacho kikubwa nimekiona hapa, na watu wa hapa wana mwamko mkubwa sana. Hawana muda wa kupoteza. Muda ni crucial, yani swala la muda ni very crucial. Na sisi wengi tunakaa tunasubiri vitu tuletewe, hatukimbilii kwenda kuvichukua. Kwa hiyo kwa vijana wengi wa Tanzania ambao nimeona, tunakuwa tumebweteka, tunakuwa tuko comfortable na kile ambacho tulichonacho kwa wakati huo. Hatuangalii mbele, malengo yanakuwa, mtu una malengo lakini unadhani kwamba malengo yatajitokeza tu yenyewe, lakini wewe mwenyewe unafanya vipi kufikia yale malengo yako? malengo yako. Kwa ile comfortability ambayo tunayo vijana wengi, na nikiangalia na vijana wa Marekani ambao nimekutana nao na jinsi system ya huku ilivyo, nimeona tofauti kubwa sana. Sijui dini tutafikia ambapo wenzetu wamefikia, lakini I'm hoping kwamba kidogo kidogo tutafika kule ambako tunataka kufika.
Yali ni program ambayo umegusia imeanza muda kidogo, miaka kadhaa iliyopita, na wamekuwa wakipita tu washiriki wengi. Sasa unaporejea nyumbani, kuna namna yoyote mnaunganishwa na wale ambao wamepita siku za nyuma, angalau kuona kile ambacho wanakifanya na kuwa katika sehemu moja ya kufanya mabadiliko hasa kwa vijana wenzenu?
Yes. Yali ni kuna program ambayo inajumuisha watu wote ambao wamewahi kuja kwenye Yali, sio tu kwa Tanzania lakini Afrika. Kwa hiyo ukishakuwa Yali, wanasema ukishakuwa mwana Yali, wewe utakuwa mwana Yali miaka yote. Kwa hiyo unaingia kwenye ile system. Ukiingia kwenye ile system, unaangalia vijana wenzako ambao walikuwa kwenye hii program, kitu ambacho wanakifanya, na wewe unaweza ukashirikiana nao vipi ili muweze kufikisha malengo ambayo mmejipangia. Kwa hiyo ni program ambayo aim yake kubwa ni kuinua vijana na kuwapa msingi mzuri ili waweze kufikia malengo yao. Na pia kwa Tanzania pia kuna alumni ya Yali ambao wote ambao wamewahi kuja huku, wengi wanafanya vitu vizuri sana, kwa sababu hidi ukija huku Marekani ukirudi haui the same. Unabadilika, akili yako inakuwa imepanuka sana, na unakuwa unafikiria mambo mengi sana ya maendeleo, unakuwa unafikiria kama Wamarekani wenyewe, kwa sababu umefundishwa na Wamarekani jinsi ya kuact, jinsi how unaweza ukafikia yale malengo yako. Kwa hiyo my aim pia nikirudi sio kuconnect na Yali wa Tanzania peke yao, lakini wa Afrika kwa ujumla.
Na tukija kwenye swala ambalo kwa wapo ambao wanataka kuja pengine mwakani, vile vile kuna namna yoyote ile ambayo mnatoa fursa kwa watu ambao wanataka kuingia Yali kushiriki pengine mwakani 2019, kwa nyinyi ambao mmetayari mmeshafika hapa, kuwapatia mafunzo, mwelekezo wa nini ambacho kinatakiwa ili kuwa Yali?
Yani ni muhimu sana, halafu iko kitu ni muhimu sana kwa sisi ambao tulikuja mwaka 2018, tulipata siku moja ya kuongea na ambao waliopita, lakini wale tulikuwa tayari tumeshachaguliwa. Kwa hiyo walitupa tu experience, mkija huku iko hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini nadhani ni haja kuanzisha hiko kitu. Bado hakipo, lakini haja, yani kuna haja kubwa ya kuanzisha, kwamba kuwaelimisha ili uweze kupita kuingia kwenye program hii. Na ni program nzuri sana. Unatakiwa uwe na 1, 2, 3, 4, 5. Kikubwa nilikwambia hidi, knowledge. Kwa hiyo kufill zile forms za wewe kuweza kuchaguliwa kwenye mchujo wa kwanza, form ni nyingi sana, ni vitu vingi sana vya kuandika. Watu wanakuamaga hapo kwenye kuandika, kujielezea. Tunakuwa na tatizo la hapo kujielezea. Kwa hiyo watu wanakuama hapo. Ni vizuri, nadhani itakuwa ni haja kubwa sana ya kuwa na hiyo program ya kuambia ni kitu gani ambacho wanatakiwa kufanya ili waweze kupita, waweze kuingia kwenye program hii.
Shukran kabisa Boke Egina kwa kuwa nami hii leo ndani ya Kwa Undani, tukiangalia program ya Yali Mandela Washington Fellowship, ambayo hualika vijana kutoka bara la Afrika, hasa wale ambao wanatokea kusini mwa jangwa la Sahara, na kupatiwa mafunzo ya uongozi ili kwenda kusaidia jamii zao, hasa vijana wenzao. Shukrani kwa kuwa nami katika Kwa Undani kwa wiki nzima. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi na weekend njema.